satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja di beri beli, kita memberi dengan membeli, beri beli.
Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat GKI Peterongan. Pada kesempatan hari ini, kita akan berlatih bersama lagu tema kita yang berjudul Indonesia Negaraku. Mungkin dibantu multimedia untuk menampilkan slide-nya dan dibantu tim pemusik untuk mengiringinya. Saya akan mencontohkan dua bait, kemudian kita bernyanyi bersama-sama. Sama-sama menyanyikan dibantu dengan tim paduan suara dan jemaat sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Shalom. Logos Bible Community merupakan kegiatan membaca Alkitab harian yang dilakukan dalam WA Group dengan dipandu seorang pengerja. Kegiatan ini akan berlangsung selama 15 bulan. Kita akan membaca Alkitab secara kronologis, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa yang ditulis dalam Alkitab. LBC akan diadakan mulai Senin 4 September 2023. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan gkipts.id/join-lbc. Paling lambat 20 Agustus 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor WA 0856-2663-941. Klinik gigi di Bethesda kini sudah dibuka dengan jadwal operasional sebagai berikut. Senin sampai dengan Sabtu pagi pukul 8 sampai 13 dan Senin sampai Sabtu sore pukul 16.30 sampai 19.30. Klinik Bethesda juga membuka layanan klinik umum pada hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jadwal praktek pagi dan sore. Klinik fisioterapi pada jadwal praktek sore dan pemeriksaan laboratorium pada jadwal praktek pagi dan sore. Shalom remaja semuanya, apa kabar? Ada sukacita? Dalam suasana Dirgahayu ke-78, kita mau ajak teman-teman remaja untuk hadir di 17-an with Rekan pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 15 sampai selesai di Aula Lantai 4 DKI Peterongan Semarang. Akan ada game-game yang seru loh. Kontribusi hanya Rp5.000. Buat teman-teman yang ingin mendaftar, bisa mendaftar langsung ke panitia setelah ibadah remaja. Atau bisa hubungi nomor berikut ini. 0817-7410-7724. Ditunggu ya kehadirannya. DKI Peterongan Semarang menyediakan warta jemaat mingguan cetak untuk saudari-saudara yang membutuhkan. Saudara bisa mendapatkannya di meja penyambutan di depan pintu masuk ruang ibadah atau memintanya kepada para pelayan dan penatua yang bertugas di depan. Setelah lebih kurang 2 tahun berjalan, warta lisan memberikan sentuhan yang berbeda. Tidak hanya secara audio, namun juga secara visual. Lektor dituntut tidak hanya sekedar membaca, namun juga ada gestur visual yang diberikan. Dalam gathering lektor perdana ini, kita akan mendengarkan pengalaman Bapak Adi Siswowijono, seorang news anchor, master of ceremony, dan TV presenter. Catat tanggalnya. Hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 10 sampai 13, bertempat di ruang pembinaan lantai 3. Ditunggu kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Elia Budi Wiono. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah adanya masa transisi endemi COVID-19, anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Kedua, apabila merasa kurang sehat, diharapkan tidak mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, tapi dapat mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu tutup sejenak sebelum kita masuki ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Silakan. Pada hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan sebuah tema, yaitu jejak perubahan bagi bangsa. Ini adalah dalam rangka sebentar lagi kita memperingati kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17. Tema ini mengajak untuk kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan, tapi sekaligus juga mendorong kita untuk kita berkarya di tempat di mana Tuhan tempatkan di negeri ini. Nats pembuka diambil dari Ulangan pasal 28 ayat 8-9. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di lumbungmu dan dalam segala upaya tanganmu. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan akan menetapkan kamu sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, apabila kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalannya. Mari seri-seri kasih Tuhan kita tundukkan kepala untuk masuk dalam pengakuan dosa. Sejauh mana kita saat ini sudah memikirkan hidup berbangsa. Mari kita merenungkan apakah kita sudah hidup di dalam ketaatan firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapa di dalam surga, inilah doa pengakuan kami sebagai anak-anak Tuhan yang ketempatkan di negeri ini. Tuhan, kami mohon ampun bila kami masih kurang dapat berperan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami masih bergumul dengan diri kami sendiri, bahkan dengan ego kami. Kami melakukan apa yang menurut keinginan kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni jika di dalam kehidupan kami pun kurang dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga melalui mulut, bibir, kata-kata, kehadiran, sikap, perilaku kami, kami justru menyakiti orang lain, sesama, bahkan orang yang dekat dengan kami, yaitu keluarga. Tuhan ampuni. Namun kiranya kami saat ini mohon Tuhan yang memulihkan kami, menolong kami. Engkau yang mengangkat kami untuk kami kembali dihidupkan melalui firman-Mu, sehingga hidup kami hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, inilah doa pengakuan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita yang sudah mengaku dosa kita dalam ketulusan hatinya, terimalah berita anugerah dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang, Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai kepada satu sama lain. Pada saat ini kita akan mendengarkan pelayanan dari paduan suara Maranatha. Thank you. Mari jemaat kita persiapan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami kembali membuka hati dan pikiran kami terhadap firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus Tuhan menerangi supaya apa yang kami renungkan, kami dengar, menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami hidupkan di dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan ini. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19, ayat 9 sampai dengan ayat 18. 1 Raja-Raja 19, ayat 9 sampai ayat 18. Dalam perikop ini, Allah menjumpai Elia yang sedang bersembunyi di dalam gua dengan perasaan gelisah dan takut. Lalu Allah berdialog dan menyuruh Elia untuk kembali ke Damsik dan mengurapi raja-raja atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Di sana ia masuk ke dalam gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung, memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah alam semesta. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun ke Damsik. Sesampai engkau di sana, engkau harus mengurapi Hasael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hasael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan.
Kau pulihkan keadaan Yakub. Bacaan kedua diambil dari Roma 10 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Roma 10 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Dalam perikop ini Paulus menyatakan bahwa dengan hati dan mulut orang dapat percaya kepada Yesus sehingga diselamatkan. Tetapi perlu ada yang diutus untuk membuat orang-orang mendengar dan mengenal Yesus dan kabar baik tentang keselamatan. Beginilah firman Tuhan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun, kebenaran berdasarkan iman berkata begini. Jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun. Atau, siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepada-Nya. Sebab siapa saja yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, Bapak. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pada hari ini ya saya bersyukur boleh kembali berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk berbagi berkat melalui firman Tuhan hari ini yang bertemakan jejak perubahan bagi bangsa. Kita tahu pada tanggal 17 nanti ada perayaan kemerdekaan ya. Satu hal yang sudah rutin yang terjadi di negara kita. Setiap tanggal 17 kita merayakan hari kemerdekaan. Kita merayakan hari ulang tahun. Ya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, pada tanggal 17 nanti 78 tahun sudah usia negara kita. Ya. Bapak Ibu tentu ada yang usianya lebih ya, lebih dari 78. Wah, saya membayangkan kalau Bapak Ibu ada yang usianya lebih dari 78, berarti merasakan bagaimana di tahun-tahun sebelum tahun 45 itu ya. Saya membayangkan kalau dulu apa ayah saya cerita, waduh penderitaannya gitu ya, wah harus pakai pakaiannya seperti apa, dan bahkan kadang itu ada kutu-kutunya itu ya pada zaman itu, wah begitu sengsaranya ya rakyat pada saat itu, bahkan untuk sekolah saja enggak gampang. Ya, sekolah aja hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah. Ya, puji Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kita berkat apa yang Tuhan kerjakan melalui para pahlawan yang sudah berjuang. Dan melalui jasa mereka lah pada saat ini kita boleh merasakan apa yang kita nikmati sekarang ini. Maka kita perlu menghormati, ya kita perlu menghargai jasa-jasa mereka. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, namun nampaknya kemerdekaan itu bukanlah menjadi akhir dari segala-galanya. Dengan kemerdekaan itu ternyata bangsa Indonesia tidak kemudian berarti hidup dengan lancar. Ternyata kemerdekaan itu justru menjadi awal dari tantangan-tantangan berikutnya yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita tahu sampai sekarang ini masih ada banyak masalah-masalah dan krisis yang terjadi di bangsa kita. Bagaimana krisis atau masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Masih ada sebuah pergumulan yang panjang yang belum terselesaikan. Dari masalah-masalah politik tentang korupsi sampai sekarang belum terselesaikan. Masih aja menghadapi kendala-kendala. Ada konflik-konflik kepentingan dan ada radikalisme dan sebagainya, dan itu masih terus kita rasakan. Dan bagaimana kemudian masalah-masalah sosial di negara kita? Sebuah keadaan ketegangan antar kelompok, ada kekerasan antar individu dan kelompok, dan mengalami ada diskriminasi, intoleransi dan sebagainya, masih kita rasakan pada saat ini. Kita masih mendengar berita-berita yang menjadi problem-problem Dan kita kalau membaca surat kabar ataupun juga membaca berita-berita di internet, ada banyak kasus-kasus problem yang harus diselesaikan dan menjadi PR besar bagi bangsa kita. Ternyata ada banyak tantangan di hadapan. Permasalahan ekonomi, kesenjangan sosial sampai sekarang ini masih belum ada solusinya. Kalau kita ke Jakarta, kita akan tahu sungguh-sungguh bagaimana perbedaan atau kesenjangan yang sangat besar. Ada gedung-gedung yang tinggi, apartemen yang megah, namun di sekitarnya ada begitu rumah-rumah yang padat, kumuh, dan bahkan beberapa yang saya lihat di televisi, ada yang tinggal di kolong-kolong jembatan, di antara pipa-pipa yang besar, pipa air, mereka tinggal di situ membangun rumahnya sampai beberapa tahun, bahkan mereka berkeluarga di situ. Begitu kesenjangan sosial itu sangat kuat. Pengangguran, eksploitasi alam, dan sebagainya itu menjadi sebuah PR yang belum terselesaikan. Ini adalah masalah-masalah krisis, masalah-masalah yang ada dan terjadi di masa-masa setelah kemerdekaan ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang menjadi pergumulan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di negara kita ini. Ya, masalah krisis di usia 78 tahun ini masih terus menjadi PR yang tidak gampang. Nah, masalah-masalah ini yang kemudian seringkali membuat kecut hati. Apalagi kalau kita mendengar berita-berita, isu-isu melalui WA dan sebagainya, yang terkadang kemudian ada orang-orang yang nyinyir dan sebagainya gitu. Nah, Bapak kasih Tuhan, namun di dalam masalah-masalah krisis yang ada ini, ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ini apa Bapak Ibu? Ini adalah IKN ya. Ini ya, kemarin saya coba lihat-lihat perkembangan IKN pada saat ini. Ternyata pembangunannya sungguh cepat di sana. IKN diharapkan dengan ibu kota pindah ke sana dengan format yang begitu sudah diatur sedemikian rupa. Wah, saya sangat sungguh berharap IKN ini akan membawa perubahan bangsa kita menjadi lebih baik gitu ya. Ini adalah sebuah getaran dalam hati saya. Makanya saya kembali memperhatikan di YouTube bagaimana perkembangan IKN pada masa kini. Karena saya memiliki harapan sungguh-sungguh dengan IKN ini. Membawa perubahan yang lebih baik lagi. Namun tidak usah menunggu IKN ini jadi, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita perhatikan, negara kita ini sudah mengalami perubahan-perubahan. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dan ini saya mencari potret Semarang tempo dulu Bapak Ibu. Ya, ini. Kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan di gambar nomor satu ini Bapak Ibu. Ini adalah rumah sakit Bapak Ibu. Rumah sakit yang ternyata di situ pada zaman Jepang itu menjadi tempat penderitaan bangsa kita Bapak Ibu. Dan tahu rumah sakit ini ada di mana? Di Sompok Bapak Ibu, tetangga kita yang sekarang menjadi sekolah SMP Negeri 39. SMP Negeri 39. Kalau Bapak Ibu ke Sompok ada SMP Negeri 39. Ini ternyata dulu ini Bapak Ibu. Ini rumah sakit Bapak Ibu. Ketika saya lihat, ternyata rumah sakit, saya padahal berkali-kali lewat situ. Dekatnya Christopherus gitu kan ya. Nah, itu di nomor satu ini ya. Nah, kalau ini di nomor dua, ini adalah candi zaman dulu. Wah, ini masih kayak sekarang apa seperti ini. Kalau sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan, bangunan-bangunan yang cakep di sana ya. Dan ini tahu Bapak Ibu, nomor 4. Ini stasiun Poncol Bapak Ibu. Stasiun Poncol dulu seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang pergi ke stasiun Poncol, wah, sudah rapi, bagus, keren ya, dan juga sudah diatur dengan manajemen yang baik. Kamar mandinya bersih. Nah, kalau ini Pasar Bulu Bapak Ibu ya. Sayang ya, gambarnya kurang begitu jelas. Ini Pasar Bulu. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke Pasar Bulu, sekarang sudah dibangun bangunan yang baru ya. Di sana bahkan ada beberapa kafe dibuka di sana. Nah, ternyata ini adalah contoh kecil perubahan-perubahan yang ada di bangsa negara kita. Yang dulunya begitu sangat tidak nyaman rasanya, tapi sekarang kita merasakan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Dan transportasi dulu hanya kuda, sapi, sekarang kita melihat ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah sebuah perubahan-perubahan yang terjadi di bangsa kita. Meskipun ada masalah-masalah yang tetap menjadi pergumulan, tetapi perubahan-perubahan itu tetap terus bergulir, tetap terus ada, dan kita bisa menikmati seperti sekarang ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah kita sebagai gereja perlu melihat dengan kacamata iman. Perubahan-perubahan ini tidak semata-mata terjadi sedemikian saja, tetapi perubahan-perubahan ini terjadi karena kita percaya ada jejak kaki Tuhan di sana. Ada karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan di sana, sehingga bangsa kita yang dulunya terpuruk namun sekarang boleh dapat berubah menjadi seperti sekarang ini. Memang masih ada banyak PR yang harus dikerjakan, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tetap terus melakukan karyanya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam karya Tuhan inilah, di dalam jejak kaki Tuhan inilah, maka kita tahu bahwa ternyata di sini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan akan ciptaannya. Tuhan tetap terus memperhatikan akan bangsa ini. Di sini kita juga melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap melakukan bagiannya. Tuhan tidak melupakan bangsa ini. Tuhan tetap hadir dan bekerja di bangsa ini. Tuhan di sini setia dan menuntun dan memberkati bangsa ini. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga yang menyelamatkan bangsa ini. Maka di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan membawa perubahan-perubahan melalui orang-orang yang diutusnya. Kalau zaman dulu Tuhan menggerakkan orang-orang yang berjuang, mau mati, berjuang supaya Indonesia itu bisa merdeka. Maka sekarang juga pasti hadir orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini. Kita bersyukur problema-problema, diskriminasi dan sebagainya ternyata tidak sampai membuat negara ini menjadi terpuruk. Ya, karena di situ Tuhan ada. Kita tahu di beberapa tahun yang lalu terjadi perubahan ekonomi global sehingga ada negara-negara yang sampai bangkrut, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat berita, ada negara sampai bangkrut. Tapi kita bersyukur negara kita boleh tetap seperti sekarang ini. Kita boleh dapat menikmati apa yang ada. Ada negara sampai bangkrut. Di dalam masa pandemi, kita bersyukur negara pun dapat melalui masa pandemi itu dan boleh dapat ada sebagaimana ada sekarang. Bapak Ibu, disinilah kita perlu memperhatikan bagaimana jejak Tuhan itu bekerja di dalam negara kita, ada di negara kita. Bapak Ibu, maka di sini kita perlu melihat jika Tuhan itu membuktikan karyanya di bangsa ini, maka pada saat ini pun Tuhan mengundang kita untuk mengizinkan jejak kakinya, karyanya itu untuk ada di dalam hidup kita. Kehidupan yang masih Tuhan berikan pada saat ini menunjukkan bagaimana Tuhan tetap mengundang kita untuk turut berkarya bersama-sama Dia untuk bangsa ini, Bapak Ibu. Nah, kalau berbicara soal demikian, maka kemudian masing-masing perlu kemudian memikirkan ya bahwa ternyata tidaklah mudah karena isu-isu yang ada di dalam medsos itu terkadang kita terbawa. Apalagi kalau misalnya kita membandingkan Indonesia dengan negara lain, terkadang kita terbawa menjadi orang-orang yang kemudian mungkin dengan kata-kata kita kemudian, wah Indonesia kurang hebat gitu misalkan. Namun pada saat ini Tuhan mengundang kita, apakah kita bersedia untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, izinkan jejak kaki Tuhan ada dalam jejak hidup kita bagi bangsa kita ini. Apapun yang menjadi profesi Bapak Ibu, apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan dari Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Nah, oleh sebab itu, supaya Tuhan itu dapat berkarya dalam hidup kita, maka kita pun harus mengalami perubahan-perubahan dalam diri kita. Selama kita tidak memiliki perubahan-perubahan sikap terhadap bangsa kita, maka di situ kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga tinggal diam. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang akan coba kita dasari. Perubahan-perubahan apa yang Tuhan ajarkan untuk kita coba pahami. Nah, Bapak Ibu, pertama kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 8 ini adalah kisah Nabi Elia. Nah, pada saat itu kalau kita lihat di dalam kondisi sosial, politik, keagamaan pada zaman Elia itu ruwet bekan main. Israel dalam kondisi yang sangat ruwet. Para pemimpin politiknya, para pemimpin pada saat itu kacau. Setelah Raja Salomo tidak menjabat sebagai raja, Tuhan panggil, digantikan oleh penerusnya. Ternyata kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara tidak mau Israel dipimpin oleh keturunan dari Salomo. Dan Kerajaan Selatan dipimpin oleh Kerajaan Salomo, yaitu keturunan Daud. Terpecah menjadi dua. Kondisi itu menjadi keterpurukan di dalam kehidupan rakyat. Karena dengan kekacauan dalam politik itu, maka kepemimpinan sangat lemah. Rakyat menjadi bingung. Dan ditambah dengan kondisi sosial pada saat itu, rakyat dalam kesulitan karena ada kemarau yang cukup panjang, 3 tahun kemarau. Sehingga di situ mempengaruhi perekonomian. Rakyat mengalami kehidupan yang sulit. Rakyat yang mengalami kehidupan yang sulit dipertambah dengan kepemimpinan Raja Ahab pada saat itu. Tidak adil dan bahkan mementingkan diri sendiri. Kita tahu kisah Nabot ketika Ahab menginginkan tanah milik Nabot. Ahab menghalalkan segala cara. Itu adalah sebuah bentuk interaksi antara pemimpin dengan rakyatnya. Ahab menjadi seorang pemimpin yang tidak bijaksana, menyalahgunakan kekuasaan. Dan bahkan di dalam keagamaan, tidak lagi Ahab menyembah kepada Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Ahab justru menyembah berhala. Dan tercatat di sini ada 400 nabi Baal menjadi milik Israel pada saat itu. Itu menjadi sebuah keruwetan yang luar biasa. Maka disitulah Nabi Elia berjuang mati-matian supaya Allah ditinggikan kembali di negeri Israel. Namun disitulah Nabi Elia mengalami keputusasaan. Ya, kalau kita lihat tadi perkataan Nabi Elia kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bekerja sekeras-kerasnya. Namun Israel ini adalah bangsa yang sungguh telah melarikan atau sudah jauh dari Tuhan. Mereka menyembah Baal. Dan aku sudah berjuang mati-matian. Namun rasanya enggak ada hasilnya. Dia kecewa terhadap bangsanya. Maka disitulah Israel katakan, Tuhan, ambil saja nyawaku. Aku milih mati. Wah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Israel kecewa. Hal inilah yang terjadi juga mungkin di antara kita. Ada yang kecewa dengan bangsa kita, negara kita. Ada yang kemudian berpikir pesimis terhadap bangsa ini. Sehingga disinilah pikiran-pikiran negatif muncul. Namun dari kisah Nabi Elia ini, nampaknya Tuhan tidak mengajak Elia kemudian meninggalkan bangsa Israel. Justru Tuhan katakan, kembalilah ke jalanmu. Panggilan Tuhan kepada Nabi Elia untuk tidak meninggalkan Israel, tetapi kembali ke jalan Tuhan. Dan ternyata Nabi Elia tidak sendirian. Tuhan buktikan masih ada orang-orang yang mencintainya dan tidak menyembah Baal, bahkan tidak mencium Baal. Dan Tuhan katakan ada 7.000 orang. Dan bahkan Tuhan sudah persiapkan orang-orang yang menggantikan Nabi Elia. Ada Yehu, ada Nabi Elisa dan sebagainya. Wow, ternyata di mata Elia, Israel yang sudah terpuruk ruwet, rasanya tidak ada harapan. Pada saat ini dia dibukakan bagaimana Tuhan tetap memiliki kuasa Tuhan tetap berkarya di dalam bangsa Israel. Meskipun frustasi Nabi Elia, Tuhan tidak frustasi. Tuhan tetap menunjukkan kuasanya. Nah, inilah yang juga menjadi pengharapan bagi kita, Bapak Ibu. Seruat-ruatnya keadaan kondisi dunia ini, seruat-ruatnya kondisi keadaan negara kita. Hari ini kita belajar untuk kita tidak mudah kecewa. Untuk kita kembali berharap. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita perlu mengubah keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan yang ada itu Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan bangsa negara ini. Inilah yang perlu ada, Bapak Ibu. Kalau minggu kemarin kita sudah merenungkan sebuah tema, yaitu bahwa Tuhan itu menjadi sumber berkat. Ya, Tuhan menjadi sumber berkat bagi kita. Tetapi tidak hanya bagi kita, Tuhan menjadi sumber berkat juga bagi bangsa negara ini. Nah, melalui kisah Nabi Elia kita diajak untuk kita tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Mari kita memandang kepada Tuhan yang melalui karyanya Dia dapat memakai kita untuk menjadi berkat. Mari ubah keyakinan kita untuk kita semakin yakin bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam perubahan-perubahan bangsa negara ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang dapat kita lihat yaitu di dalam kisah Matius. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Nah, tadi bagian ini yang kita baca berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Tentang Petrus. Bagaimana pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus diombang-ambingkan oleh angin sakal. Mereka takut, mereka gentar. Di tengah-tengah ketakutan mereka ternyata Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan itu justru membuat mereka yang pikirannya sudah kalut melihat Tuhan itu menjadi hantu. Bapak Ibu kasih Tuhan, namun disinilah Tuhan katakan, ini aku. Tuhan nyatakan dirinya. Di tengah-tengah ketakutan mereka, mereka mendapatkan penguatan di mana Tuhan katakan, ini aku. Kata ini aku ini mengatakan bahwa tidak sekedar aku ini adalah Tuhan Yesus, tetapi menunjukkan aku ini yang berkuasa. Aku ini yang sudah membawa berkat, aku ini yang menjadi sumber berkat. Ini aku hadir di tengah-tengah kekalutan hidupmu. Dan menarik Bapak Ibu, di tengah-tengah kekalutan itu, dan Tuhan Yesus katakan ini aku, apa yang dikatakan oleh Petrus? Tuhan, jika itu engkau, dapatkah aku berjalan di atas air? Apa artinya Bapak Ibu? Kehadiran Tuhan mengundang kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Menarik ketika kita belajar dari latar belakang Matius ini. Bagaimana kondisi Israel pada saat itu? Pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman itu di pasal 14, itu Herodes Antipas menjadi pemimpin Israel pada saat itu. Namun Herodes Antipas adalah raja atau seorang pemimpin yang dipilih oleh kerajaan Romawi. Mereka atau Herodes ini menjadi kaki tangan Romawi. Karena menjadi kaki tangan Romawi, maka Herodes ini menjadi seorang penguasa yang justru membawa penderitaan kepada rakyat. Mengambil pajak setinggi-tingginya, memeras rakyat, menindas rakyat. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Sehingga pada saat itu rakyat dalam keadaan miskin, mengalami ketidakadilan, dan mereka mengalami kehidupan yang tidak aman. Nah, apa hubungannya latar belakang itu dengan kisah Petrus keluar dari perahu dan kemudian berjalan di atas air? Seakan-akan Tuhan Yesus ingin katakan, hai umatku, keluarlah dari zona nyamanmu. Lihatlah sekitarmu yang sedang mengalami kekacauan. Hadirlah bersama dengan aku. Petrus keluar dari perahu di tengah-tengah ombak yang masih tinggi. Tuhan belum memberikan sebuah kondisi yang tenang. Tapi Petrus diundang Tuhan, ayo berjalanlah di atas air. Petrus keluar dari zona nyaman di tengah-tengah ombak yang menggambarkan kekalutan keadaan pada saat itu. Tuhan katakan, keluarlah dari zona nyaman, ikutlah aku untuk berkarya bagi bangsa ini. Dan hal ini juga menjadi undangan bagi kita, Bapak Ibu. Jika kita melihat bangsa kita sedang dalam kekacauan dan sebagainya, bagaimana sikap kita? Apakah kita justru terbawa kepada kondisi itu, sehingga kita menjadi takut, kita juga menjadi kecewa, dan bahkan mungkin kita menjadi orang-orang yang, maaf, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut untuk bangsa ini. Tapi pada saat ini Tuhan katakan, keluarlah dari zona nyamanmu, berkarya bersama dengan aku. Di sini artinya Tuhan mencoba meminta kita mengubah keinginan-keinginan. Di mana sebelumnya kita mungkin hanya memikirkan pada kepentingan-kepentingan diri kita. Namun pada saat ini Tuhan mengajak untuk keinginan kita pun juga diarahkan bagi bangsa ini. Kita bawa dalam doa. Apalagi ini sebentar lagi akan ada pemilihan presiden. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita memikirkannya? Apakah kemudian kita menggumulkannya dalam doa? Berikan seorang pemimpin yang baik. Apakah kita memikirkan untuk kepentingan negara ini? Tuhan memanggil kita untuk kita keluar dari zona nyaman, untuk kita bertindak bangsa ini. Saya bersyukur untuk gereja kita. Gereja kita memiliki pelayanan keluar ya, Komisi Pelayanan Kasih, di mana bergerak pada masa pandemi kemarin. Di tengah-tengah gereja itu banyak yang tertidur. Bersyukur negara gereja kita ya, terlibat. Ya, bekerja sama dengan Polri, bekerja sama dengan Kapolda, ya, dengan rumah sakit untuk terlibat di vaksin itu ya. Wah, saya bersyukur gereja kita tetap terus bergerak. Karena kita tahu gereja hadir bukan hanya di dalam lingkup dalam. Gereja bergerak di luar. Dan hal ini jugalah kepada kita sebagai umat Tuhan. Tidak hanya hadir, tapi bagaimana ikut berperan, bertindak untuk bangsa negara ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan kemudian yang terakhir yang kita coba lihat, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 15. Di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 ini Rasul Paulus menekankan bahwa keselamatan itu hanya pada Yesus Kristus. Dan bagaimana nama Yesus Kristus itu dapat dikenal jika kita tidak membawa kabar baik. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita di sekitar kita ini ada banyak hal yang terjadi ya, di sosmed, di media sosial, ya, itu banyak kata-kata, ujaran-ujaran, kebencian dan sebagainya. Ya, terkadang kalau saya kemudian dibagi, Pak Eliani loh, ada seperti ini, saya terkadang lelah, capek. Aduh, malas ah, sudah saya enggak mau itu, pikiran saya nanti malah jadi ruwet negatif gitu ya. Karena itu mempengaruhi banget, wah saya enggak mau gitu ya. Saya enggak pingin pikiran saya menjadi negatif, hati saya menjadi sumpek, emosi, wah padahal saya enggak bisa berbuat apa-apa. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam Roma 10 ayat 14-15 itu berbicara bagaimana kita hadir membawa kabar baik dan damai. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Di tengah-tengah ada banyaknya kata-kata negatif di WA kita. Apakah kita menjadi seorang yang hadir membawa kabar baik dengan kata-kata yang dapat membangun sesama kita? Kadang kita begitu mudah membagikan hal-hal ya, yang berbau sangat kurang menyenangkan. Tapi alangkah baiknya kita membagikan melalui medsos, melalui WA dan sebagainya, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membawa satu kebahagiaan dan damai sejahtera. Ketika kita berkumpul menjadi satu, kata-kata kita apakah kata-kata yang dapat membawa ketenangan, atau justru membawa hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, inilah yang perlu kita coba ubah. Bagaimana kita mengubah dengan kita itu dapat menyampaikan hal-hal yang positif, yang membangun, yang membawa kedamaian. Karena itulah arti kehadiran anak-anak Tuhan dalam kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itulah maka di dalam Roma ini kita diajak untuk kita dapat menjadi orang yang menebarkan kasih dan menebarkan kata-kata yang membangun bagi sesama. Inilah hal-hal yang perlu ada dalam diri kita ketika kita mau berkarya bersama dengan Tuhan. Di dalam usia yang 78 tahun ini, maukah kita bersedia diajak oleh Tuhan untuk berkarya bersama, menjejakkan kaki Tuhan menyatu di dalam jejak kehidupan kita, untuk kemudian kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Maukah kita menjadi orang-orang Kristen yang dapat menghadirkan kasih damai sejahtera Kristus, sehingga di sana nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat ini kami kembali diajak bagaimana kehidupan kami di tengah-tengah bangsa ini. Hari ini Engkau membuktikan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Engkau Allah yang terus bekerja berkarya di dalam kehidupan bangsa negara kami, Engkau Allah yang bekerja berkarya di dunia ini, Engkau Allah yang aktif dan bahkan memberikan banyak inspirasi sehingga banyak Kau gerakkan orang-orang bekerja berkarya untuk memperbaiki kondisi-kondisi alam dan juga memperbaiki keadaan dan kondisi bangsa negara kami. Namun kiranya hal ini pun juga terjadi di dalam setiap hati umat-Mu pada saat ini. Turut meresponi panggilan Tuhan dengan cara mengubah keyakinan kami bahwa kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini dan tetap terus bekerja. Dengan cara mengubah tutur kata kami, kehadiran kami untuk membawa damai, dengan mengubah pikiran-pikiran kami untuk tidak negatif, tetapi positif. Sehingga dengan demikian maka kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami tidak terbawa oleh keadaan, kami tidak menjadi gentar dan takut oleh situasi keadaan, tapi bersama dengan Tuhan kami mau berjuang, kami dengan berani membawa perubahan-perubahan yang lebih baik di masa depan ini. Tuhan tolonglah, kiranya kami menjadi umat Tuhan yang dapat berdampak dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur di dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk doa syafaat, kita akan menyaksikan sejenak video dari LAI. Saya persilahkan.
Salam damai sejahtera atas nama Lembaga Kitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan program Satu Dalam Kasih. Satu Dalam Kasih merupakan program yang menjawab kebutuhan Alkitab umat Tuhan yang berada di pelosok daerah yang tidak mampu untuk memiliki Alkitab karena faktor ekonomi dan faktor geografis yang sangat sulit. Pada tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia akan mendistribusikan sebanyak 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan yang berada di pelosok daerah. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendoakan, mewartakan, serta mendonasikan agar lebih banyak umat Tuhan yang dapat berjumpa dengan Kristus melalui pembacaan Alkitab. Informasi berikutnya terkait program Satu Dalam Kasih dapat Bapak Ibu saksikan melalui pemutaran video berikut ini. Selamat menyaksikan, salam Alkitab untuk semua.
Kitab dalam bahasa daerah itu kan bagian dari pemberitaan Injil. Injil yang menyapa langsung dan menjadi lebih dekat lagi kepada kehidupan jemaat.
Tapi bagaimana iman mereka bisa bertumbuh dengan baik jikalau mereka sendiri tidak memiliki Alkitab?
Sukacita yang tidak tergambarkan telah dirasakan oleh mereka yang merindukan kabar baik. Sepanjang tahun 2022, melalui program Satu Dalam Kasih, Lembaga Alkitab Indonesia telah menjembatani kebutuhan Alkitab bagi umat-umat Tuhan di pelosok Nusantara yang merupakan dukungan dari para mitra, mencangkup gereja-gereja, lembaga Kristen, umat, perusahaan, pemerintah, dan persekutuan internasional.
Saya sangat-sangat tersentuh ketika tadi Alkitab dibagikan di depan. Rasanya wah, akhirnya semua orang bisa punya Alkitab dan semua orang bisa membaca firman Tuhan mulai saat ini.
Pada tahun 2023, berbasis penelitian yang Lembaga Alkitab Indonesia lakukan bersama gereja mengenai kebutuhan Alkitab, maka akan disebarkan sebanyak 155.000 Alkitab ke daerah Nias Barat, Enggano, Lauje, Toraja, Salakan, Lamaholo, Lemola, Wejewa, Sabu, Timur Tengah Utara, Asmat, dan Kamoro.
Terima kasih banyak, saya sudah punya Alkitab dan ini Alkitab pertama yang saya punya.
Mari menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menolong mereka yang merindukan kabar baik.
Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Penayangan ini mengajak kepada kita untuk melihat bagaimana LAI begitu peduli di daerah-daerah pelosok. Ya, mereka tidak mudah seperti kita mendapatkan Alkitab. Ya, nah, disitulah kita perlu mendukung untuk gerakan LAI ini. Ya, 16 miliar memang tidak mudah, 155 Alkitab. Itu biaya untuk transportasi ke pelosok itu memang sangat tinggi. Waktu lalu gereja kita mengirim buku-buku ke NTT itu saja berapa puluh juta itu untuk pengiriman ke sana. Ya, tidak murah. Maka disinilah kita perlu mendukung gerakan LAI ini. Nanti Bapak Ibu jika tergerak bisa berdoa, tetapi juga Bapak Ibu bisa memberikan donasi. Di depan nanti ada amplop yang disediakan, nanti Bapak Ibu bisa ambil ke sana. Dan kemudian di depan itu juga nanti ada stand penjualan buku dan Alkitab, Bapak Ibu juga bisa hadir untuk membeli di stand LAI itu. Ya. Mari saat ini kita akan berdoa, kita menaikkan doa kita untuk LAI dan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karyamu terhadap bangsa kami melalui LAI. Melalui LAI, jiwa-jiwa engkau pedulikan sehingga untuk mengenal Kristus melalui Alkitab
adalah satu hal yang saat ini LAI kerjakan supaya mereka boleh dapat mengenal kabar baik itu. Tolonglah kami umat-Mu untuk bisa mensupport, mendukung di dalam gerak LAI ini. Banyak yang dibutuhkan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang bersedia untuk masuk ke pelosok-pelosok, membagikan itu semua. Dan biarlah Tuhan yang akan melindungi mereka, memberkati mereka, dan biarlah Tuhan yang juga akan terus menyertai akan pelayanan mereka ini. Bapa di surga, saat ini kami pun juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan dari umat-Mu, baik mereka yang saat ini bergumul pekerjaan, bergumul kehidupan keluarga, relasi, di dalam keluarga, suami, istri, ataupun orang tua dengan anak. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, dan kiranya di dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu, damai sejahtera Kristus menjadi hal yang penting dan dihidupkan, supaya di tengah-tengah kekisruhan atau di dalam segala problem konflik yang ada, maka datang kepada Kristus dan menghadirkan damai sejahtera menjadi satu hal yang mereka atau saudara-saudara kami lakukan. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan perekonomian, kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka, membukakan pintu bagi mereka, supaya mereka boleh dapat berkarya dan menjadi berkat melalui pekerjaan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, berkatilah pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan dan juga program-program yang ada. Tuhan, pakai para pengurus majelis dan hamba-hamba Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, melakukan gerak karya, menghidupkan gereja Tuhan dan membangun iman. Dan yang terlebih itu, memberikan dampak bagi masyarakat dan juga bagi bangsa negara ini. Tuhan, kami mohon anugerah berkat-Mu. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, tolonglah kiranya Engkau yang terus, yang sudah memberikan perubahan-perubahan, Engkau juga yang akan terus menuntun kepada perubahan-perubahan yang menjadi lebih baik. Daripada saat ini sedang mengadakan pembangunan infrastruktur, pembangunan di Kalimantan, IKN, ataupun pembangunan-pembangunan di daerah-daerah yang lain. Tuhan, tolonglah akan bangsa ini, kiranya melalui pembangunan-pembangunan yang ada itu, sungguh dapat menjadi berkat bagi rakyat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pesta Demokrasi yang akan diselenggarakan tahun depan. Tuhan, tolonglah kiranya semuanya dapat dipersiapkan dengan baik, dan semuanya rakyat Indonesia menjalankan itu semua dengan hati yang tenang dan damai, dengan memikirkan baik-baik untuk dapat menentukan pemimpin yang tepat bagi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut segala dalam segala sesuatunya. Oleh sebab itu kami menyerahkan akan Pesta Demokrasi dengan segala persiapannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Kami juga berterima kasih atas berkat yang tak pernah berkesudahan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat rohani yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu menjadi penerang dalam hidup kami dan menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa menabur benih-benih kasih bagi sesama kami. Bapa, berkatilah juga jemaat yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau selalu bersama mereka dan memberkati semua yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, bila saat ini kami akan memberikan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu, ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja di tempat ini. Berkati hikmat dan kepada pengurus dalam mengelolanya, karena semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menyatukan diri kita dengan jejak kasih Kristus untuk kita terus berkarya, bekerja, membawa perubahan-perubahan untuk bangsa ini melalui sekitar kita, tetangga kita, dan sebagainya. Dan mari kita hadir membawa damai dan kabar sukacita bagi sesama. Thank you.
jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang akan menjaga dan memelihara hidup kita. Kasih Yesus Kristus yang akan menyatu di dalam jejak hidup kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan-Nya. Kekuatan dan penyertaan Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia kepada kita untuk melakukan karya di dalam Kristus dan menjadi berkat dimanapun kita berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.